ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในพม่าเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครกว่า 6,000 คนที่ต้องการลงสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกำหนดไว้วันที่8พฤศจิกายนนี้โดยผู้ลงสมัครเลือกตั้งของพม่ามาจากพรรคการเมืองต่างๆมากกว่า90พรรคและมีมากกว่า300คนที่เป็นผู้สมัครอิสระที่ลงชิงที่นั่งในรัฐสภารวม 1,171 ที่นั่งกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเป็นไปอย่างยาวนานและซับซ้อนและเมื่อมีการประกาศการตัดสินใจออกมาว่าใครควรมีชื่ออยู่บนคูหาเลือกตั้งดูเหมือนจะมีคำถามเรื่องความเท่าเทียมยุติธรรมปรากฏขึ้นคณะกรรมการกำกับดูแลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของพม่าหรือ UEC ปฏิเสธคุณสมบัติของผู้สมัครราว100คนโดยครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ถูกปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลด้านสิทธิความเป็นพลเมืองชาวมุสลิมโรฮิงญาจากรัฐยะไข่ผู้หนึ่งถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครเพราะถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติด้านความเป็นพลเมืองพม่าแม้ว่าเขาจะทำหน้าที่ในรัฐสภามาตั้งแต่ปีค.ศ. 2010สหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อการตัดสิทธิ์ของผู้สมัครบางคนและสหรัฐกำลังเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีรายงานว่าผู้สมัครเกือบทั้งหมดที่เป็นมุสลิมถูกปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาเหตุผลที่เจาะจงและมีน้ำหนักมารองรับได้ว่าทำไมคนเหล่านั้นจึงขาดคุณสมบัติด้านสิทธิความเป็นพลเมืองขณะเดียวกันพรรคการเมืองยังไม่สามารถส่งผู้สมัครคนใหม่แทนผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ได้ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบมากมายต่อพรรคการเมืองขนาดเล็กของพม่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อประชาชนและอนาคตทางการเมืองของพม่าอย่างไรก็ตามมีความกังวลต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กันที่นั่ง 25% ของรัฐสภาเอาไว้ให้กับผู้แทนจากกองทัพและการไม่ให้สิทธิ์เลือกตั้งต่อผู้ถือใบลงทะเบียนชั่วคราวประกอบกับการปฏิเสธคุณสมบัติของผู้สมัครบางคนด้วยเหตุผลที่คลุมเครือและการเลือกปฏิบัติซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่กัดกร่อนความมั่นใจของประชาชนพม่าและประชาคมนานาชาติที่มีต่อการเลือกตั้งในพม่าครั้งนี้สหรัฐขอให้รัฐบาลพม่าเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าเพื่อจัดการความกังวลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและรับรองว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นคือก้าวสำคัญสู่ประชาธิปไตยของพม่า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
และผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับสำหรับช่วงข่าววันนี้ครับมีหลายข่าวที่จะเล่าถึงทั้งการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่คุยหลายประเด็นกับประธานาธิบดีโอบามาและการเสด็จเยือนสหรัฐของพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นเวลา6วันนะครับประเด็นอื่นๆที่สำคัญจากการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGA ช่วงท้ายข่าววันนี้เรามีเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาหารที่จัดเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนครับแต่ช่วงบันเทิงวันนี้เราจะคุยเรื่อง Black Mass ผลงานของจอห์นนี่เดปอย่าลืมติดตามครับครับช่วงข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีผู้นำทั้งศาสนาจักรแล้วก็ผู้นำการเมืองเยือนสหรัฐในสัปดาห์นี้ท่านที่ต้องพูดถึงคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับ
ค่ะ
ครับประธานาสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับแต่ก่อนหน้านี้คุณนิตยากับคุณทรงพจน์คงจะทราบท่านเดินทางไปที่ฝั่งแปซิฟิกหรือฝั่งตะวันตกของสหรัฐเพื่อพบกับผู้นำทางธุรกิจเมื่อเดินทางมาถึงกรุงวอชิงตันพูดคุยหลายเรื่องกับประธานาธิบดีโอบามานะครับประเด็นที่สำคัญอันหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์และที่งานแถลงข่าวที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันศุกร์ทั้งสองตกลงกันว่าสหรัฐและจีนนั้นจะไม่ก่อการโจมตีหรือสนับสนุนการโจมตีอย่างรู้เห็นต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเจาะล้วงข้อมูลจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนจับตามองเช่นกันคือเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่จีนนั้นมีคู่กรณีเรื่องการอ้างอำนาจอธิปไตยกับอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในโอกาสนี้ที่งานแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีบารักโอบามาประธานาธิบดีฉีกล่าวว่าจีนนั้นไม่มีแนวทางที่จะแผ่ขยายอำนาจทางทหารไปในทะเลจีนใต้และเรื่องการถมที่ในทะเลจีนใต้นั้นแม้ว่าจะเป็นบริเวณที่มีปัญหากับหลายประเทศอยู่นั้นผู้นำจีนบอกว่าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสร้างความขัดแย้งให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิส
ค่ะ
เสด็จเยือนกรุงวอชิงตันอยากจะใช้เวลาเล่าถึงที่ผมเข้าไปที่ไวท์เฮาส
์ครับ
ประธานาธิบดีโอบามาจัดพิธีต้อนรับพระสันตะปาปา
ค่ะ
คน 15,000 คนเยอะมากครับ
ยังนึกสงสัยว่าคน 15,000 คนเนี่ยจุในบริเวณทำเนียบไวท์เฮาส์ได้หรอคะ
ใช่ครับสวนสนามด้านทิศใต้ของไวท์เฮาส์ยาวทอดนะครับไปลงไปอีกเยอะเพราะฉะนั้นผมเองก็ไม่เคยเข้าไปในสวนตรงนั้นเคยเข้าไปไวท์เฮาส
์
เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วแต่ครั้งนี้เข้าไปที่สวนด้านหลังก็คิดว่าจุคนได้มากครับแล้วมี
ไม่แล้วที่เห็น 15,000 คนเนี่ยเต็มสนามหรือเปล่าเต็มหมดเลยนะคะ
เราอยู่ด้านหลังแล้วเราตั้งใจจะยืนกันตรงกลางค
ือ
ผมไปร่วมกับตัวแทนของชุมชนไทย2ท่าน
ค่ะ
คือคุณชันซี่ชันชนิด
ค่ะ
อีกท่านหนึ่งคือคุณรจนาซัสมันท่านทั้ง2คนเนี่ยเป็นตัวแทนของชุมชนไทยและทำงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์จำนวนมากเรายืนตั้งใจจะยืนอยู่ตรงกลางครับปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาที่พระสันตะปาปาและประธานาธิบดีโอบามาเดินออกจากทำเนียบขาว
มาปรากฏตัว
มาปรากฏตัวช่างกล้องของสำนักข่าวต่างๆมาประดังอยู่ที่หน้าเราพุ่งตรงกลาง สิ่งที่เห็นในตอนแรกเนี่ย ถูกบังหมดเลย
ค่ะที่เข้าไปเนี่ยนะคะต้องไปยืนเข้าคิวรอตั้งแต่กี่โมง
เข้าคิวรอตั้งแต่4:30
เพื่อที่จะเข้าไปในทำเนียบ
ใช่ครับ
แล้วได้เห็นประธานาธิบดีภริยาแล้วก็พระสันตะปาปามาปรากฏตัวนี่กี่โมง
9:00กว่า
ทรหด
ก็คือหลายชั่วโมง
ดอ5ชั่วโมงได้ประมาณนั้นก็คุ้มใช่ไหมฮะถ้ารู้สึกว่าคุณรัตพลก็บอกเองว่าครั้งนี้ก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปาได้เยือนสหรัฐเยือนทำเนียบขาวด้วย
ใช่ครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปาเยือนทำเนียบขาว
ครับ
ถือว่าเป็นประสบการณ์ประวัติศาสตร์และเป็นความรู้สึกสดว่าอยู่ในสถานการณ์จริง
ก็คงคล้ายกับคนอเมริกันจำนวนมากที่ก็อยากจะมาให้เห็นกับตาใช่ไหมฮะเมื่อวันพุธมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าประทับใจมีเด็ก5ขวบที่พยายามที่จะวิ่งเข้าไปที่ขบวนรถของพระสันตะปาปาเสร็จแล้วก็มีบอดี้การ์ดที่เขากั้นไว
้
แต่ว่าพระสันตะปาปาก็กวักมือเรียกบอกให้
เด็กเข้าไปหา
บอดี้การ์ดก็เลยอุ้มเด็กนะฮะเอาไปส่งให้พระสันตะปาปาสันตะปาปาก็สวมกอดไว
้
เสร็จแล้วก็มีรายงานว่าเด็กเนี่ยเอาจดหมายส่งให้พระสันตะปาปา
ไปถวาย
ใช่ถวายให
้ค่ะ
มาเปิดเผยทีหลังว่าจดหมายนั้นเนี่ยเป็นในลักษณะของการขอให้ช่วยพ่อของเธอเพราะพ่อของเธอเป็นคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
พูดถึงการเข้าถึงพระสันตะปาปารถที่ท่านใช้ที่3คันที่สามารถทรงประทับยืนและบกพระหัตถ์กับผู้คน
เนี่ยเป็นรถจี๊ป
เป็นรถจี๊ปเห็นว่าคุณนิตยามีข้อสังเกต
ประทับใจอีกอย่างนึงว่าพระสันตะปาปาเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นแอดแมนของบริษัทรถเฟียต
ดังไปเลยนะ
ค่ะไม่มีการโฆษณาที่ไหนนะคะที่1ฟรีนะแล้วก็2ได้ผลอย่างมากเลยเนี่ยนะคะก็คือพระสันตะปาปาเนี่ยในหลายช่วงเลยในขบวนรถเนี่ยท่านประทับในรถเฟียต4ประตูนะคะเป็นรถเฟียตขนาดเล็กรถเฟียต500นะคะเป็นชื่อรุ่นของเขาเน
ี่ยหลังตัด
หลังตัดใช่แล้ว4ประตูนะคะท่านจะนั่งแล้วก็ในขบวนรถเนี่ยจะมีรถตำรวจแล้วก็รถประเภท SUV มหึมานำหน้าประกบหลังเนี่ยนะคะแล้วก็มีรถเฟียตจิ๋วอยู่ตรงกลางนะคะท่านไม่สะทกสะท้อนมีความรู้สึกcomfortable มากนะกับการใช้รถคันนี้บริษัทรถเฟียตเนี่ยนั่งยิ้มได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเงินโฆษณาไม่ต้องขึ้นป้ายไม่ต้องอะไรจะได้เห็นเรียกว่า24ชั่วโมงการโฆษณาเป็นเวลา5วันที่พระสันตะปาปาประทับอยู่ในอเมริกา
ตั้งแต่ท่านลงที่สนามบินแอนดรูส์ในแมริแลนด์เราเห็นภาพนี้ในข่าวว่าท่านขึ้นFiat 500
ใช่ the best ad man ให้กับบริษัทรถ
ในขณะเดียวกันบริษัทรถยนต์อีกแห่งหนึ่งกำลังประสบปัญหา
ค่ะ
Volkswagen
ใช่นะแล้วมีการซัดทอดนะตอนนี้บอกว่า BMW ก็อาจจะทำอย่างเดียวกันแล้ว BM รีบออกมาตอบโต้นะคะง่ายๆเลยคือ Volkswagen โฆษณาว่ารถของเขาเนี่ยมีเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด
ครับ
นะแล้ว Volkswagen เวลานี้ขายรถในตลาดอเมริกาอย่างน้อยเป็นบริษัทที่ขายรถได้ดีนะคะแล้วข่าวก็เกิดเปิดโปงขึ้นมาเป็นเรื่องอื้อฉาวในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ลามมาจนถึงขณะนี้ว่ารถ Volkswagen ที่ใช้เครื่องดีเซลประมาณ 500,000 คันในอเมริกาเนี่ย Volkswagen โกงโดยในเครื่องที่ควบคุมการปล่อยไอเสียจากรถเข้าสู่บรรยากาศเนี่ยโฟกติดตั้งซอฟต์แวร์ที่พอเวลาเราต้องเอารถไปตรวจการปล่อยไอเสียกันทุกปีนะคะพอเวลาไปตรวจเนี่ยเครื่องซอฟต์แวร์อันนี้จะทำงานก็ทำให้เหมือนกับว่าไอเสียนั้นเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานที่อเมริกากำหนดแต่พอเวลาวิ่งตามปกติถนนตามถนนหนทางเนี่ยการปล่อยไอเสียจริงๆแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์อันนี้จะปิดการควบคุมทำให้รถโฟล์คเครื่องดีเซลปล่อยไอเสียระหว่าง10ถึง40เท่าตัวมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้นะคะซึ่ง เราคิดว่าทางสำนักงาน EPA ของอเมริกาจะดำเนินคดีอาญา
ครับเพราะเรื่อง emission test หรือเรื่องของการทดสอบไอเสียระดับไอเสียนี่เป็นเรื่องใหญ่ในอเมริกา
เป็นเรื่องใหญ่ในอเมริกา
เราเวลาเราเอารถไปตรวจเนี่ยเราจะรู้เลยถ้าเกิดว่ารถคันไหนที่มีระดับไอเสียเกินนี่ถูกสั่งไปซ่อมกัน
ถูกต้อง
มากมายมหาศาล
ใช่ค่ะนะคะ
อีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงแล้วเป็นข่าว
เซอร์ไพรส์หลายคนที่กรุงวอชิงตันครับคือผู้นำเสียงข้างมากในสภาของฝ่ายริพับริกันนายจอห์นเบนเนอร์ประกาศลาออกซึ่งจะลงจากตำแหน่งสิ้นเดือนตุลาคมนะครับเขาบอกว่าที่ทำเช่นนั้นก็เพื่อต้องการลดความขัดแย้งในสภาครับ
อีกเรื่องนึงคือการประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะครับประเด็นที่สำคัญคือนอกจากจะเป็นการพบกันนอกรอบของผู้นำหลายประเทศประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดพบกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีของไทยก็จะกล่าวแถลงที่ UNGA ด้วย
วันที่29ซึ่งเป็นวันอังคาร
ค่ะในที่ประชุมสมัชชา
ใช่ครับ
ใช่ในตอนเช้านะคะ
ก่อนที่ท่านจะกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยช่วงสัปดาห์นี้เราเห็นสถานทูตไทยเขียนบทความลงหนังสือหรือเขียนจดหมายถึงกองบรรณาธิการที่ Washington Post และในวันพุธเป็นบทความแสดงความคิดเห็นที่ลง Washington Times
ค่ะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ใหญ่2ฉบับในวอชิงตันนะคะบทความหรือจดหมายที่เขียนไปถึงกองบก.ของ Washington Post เนี่ยก็เป็นการชี้ประเด็นนะคะว่าการที่มีการลงคะแนนเสียงยังไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ใช่เป็นการตอบสนองนะคะต่อพรรคการเมืองนะคะแล้วก็กลุ่มองค์กรอื่นๆที่เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยยังไม่เป็นประชาธิปไตยพอก็กลับไปร่างกันใหม
่
ไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นอะไรนะคะแต่ก็ยืนยันว่ารัฐบาลไทยจะยังทำงานนะคะเพื่อที่จะให้มีประชาธิปไตยแล้วก็มีการพัฒนายั่งยืนสำหรับประเทศไทยต่อไปอันนั้นก็เป็นการตอบโต้นะคะ คำตำหนิวิพากษ์จากหนังสือพิมพ์ Washington Post ส่วนในวันพุธที่23เนี่ยบทความอันนั้นเป็นบทความเลยไม่ใช่จดหมายตอบโต้นะคะที่ทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันเขียนไปพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐ
คุณพิสารมานวพัฒน์
ใช่ค่ะนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐดิฉันให้คอสอได้เลย1832ทูตก็ให้รายละเอียดว่าประเทศไทยเป็นมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสัมพันธ์กับสหรัฐมานานมีข้อตกลงร่วมมือนะการป้องกันระหว่างกันนะคะในฐานะเป็นพันธมิตรแล้วก็ร่วมงานต่างๆแต่ประเด็นที่ดิฉันคิดว่าสำคัญก็คือท่านทูตพูดเนี่ยสรุปได้ว่าเราจะมีสันติภาพและมีความมั่นคงเฉยๆไม่ได
้
ทั้งสองอย่างนี้จะต้องมีเพื่อที่จะพัฒนายั่งยืน
เ
พื่อให้มีการพัฒนายั่งยืนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะส่วนมันจะต้องเป็นสำหรับทั่วโลกนะคะ
คิดว่าประเด็นเรื่องการพัฒนา ยั่งยืนหรือว่าการเศรษฐกิจแบบพอเพียงเนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญที่นายกรัฐมนตรีไทยจะไปขึ้นกล่าวที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
ซึ่งเราจะมีรายงาน
เราจะมีรายงานแล้วเราก็จะมีการสัมภาษณ
์เรามีค่ะเราได้รับอนุญาตนะคะให้เข้าสัมภาษณ์ท่านนายกได
้
หลังการปราศัยของท่าน
อยากจะออกช่วงข่าวด้วยเรื่องเบาๆจริงๆก็ไม่เบาเพราะเป็นเรื่องอาหารที่อาหารที่จะนำเสิร์ฟประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในคืนวันศุกร์
ผมขอทายก่อนได้ไหมหูฉลามมีไหม
นี่อาจจะมีปัญหา
ใช
่ประธานาธิบดีโอบามาจะเลี้ยงรับรองประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างเป็นทางการขึ้นวันศุกร์จะเป็นการผสมผสานสูตรตำรับจีนและสหรัฐวัตถุดิบมีทั้งของสหรัฐเช่นเนื้อแกะจากรัฐโคโลราโดเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์จากเมนซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของรัฐเมน
คุณรัฐพลพูดไปก็กลืนน้ำลายไป
ผมยังกลืนน้ำลายเลยฮะพอพูดถึง lobster
อาหารจีนอาหารโทษนะคะขัดนิดเดียวอาหารจีนอเมริกันที่รู้จักอย่างแน่นอนคือชอบสุย ไม่ใช่ lobster กับแกะนะคะแต่ต้องเรียกว่าเชฟประจำทำเนียบนี่ต้องมีจินตนาการ
ชอบสุยนี่คืออะไรครับ
ชอบสุยเนี่ยเป็นอาหารจีนอเมริกันในสมัย1940 50แล้วก็60นะคะ
uh-huh.
จริงๆแล้วนี่ก็คือหอมใหญ่สับหรือหั่นนะคะแล้วก็มีเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเส้นหมี่เอาไปทอดกรอบนะคะหอมใหญ่แล้วก็ผัดกับไก่แล้วก็ใส่น้ำคลุกคลิกแล้วก็ใส่แป้งหน่อยนึง
อ๋อเหมือนโกซิมี
่ไม่โกซิมี่แห้งนะโดยทั่วไปจริงๆแล้วจะแห้งกว่านี่ก็เหมือนว่าเป็นมีน้ำนะคะมีน้ำเสร็จแล้ว
มีกรอบราดหน้า
อาจจะคล้ายๆกันแล้วก็เอามาราดข้าวหรือราดเส้นหมี่แล้วก็ไปกินร้านจีนในสมัยเมื่อสัก60ปี70ปีที่แล้วเขาบอกว่าไปกินอะไรชอบสุย
แต่ที่จะบอกก็คือว่าเนื้อทั้งเนื้อแกะและlobster เนี่ยจะมีอาหารข้างเค
ียง
ที่เป็นของจีนคือใช้ผักคะน้า
โอเค
เป็นเครื่องเคียงนะครับจบช่วงข่าวในตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีช่วงบันเทิงมาฝากครับThe Voice of America VOA ครับก่อนเข้าช่วงบันเทิงคุณนิตยาคุณทรงพจน์คงยังจำได้ว่าช่วงเดือนตั้งแต่สิงหาคมถึงกันยายนเราเปิดให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับเราเพื่อชิงของที่ระลึก
ค่ะ
เราปิดรับคำตอบไปแล้วนะครับวันที่20กันยายนแล้ววันที่3ตุลาคมจะมีงานจับรางวัล
ค่ะ
อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังให้มาร่วมเราจะจัดที่จามจุรีสแควร
์ร้านหนังสือจุฬานะคะ
ครับและจะมีตัวแทนจาก VOA ไทยไปร่วมงานนี้ด้วย
เวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมงตรง
ค่ะที่จริงก็ไปสะดวกนะคะขึ้นรถใต้ดินไปได้
ครับ
ครับและช่วงต่อไปครับเป็นช่วงบันเทิงพักสักครู่ครับ Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my baby up ครับก่อนมาฟังเราเล่าภาพยนตร์เรื่อง Black Mass นะครับมาฟัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับครับ5อันดับหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วอย่างรวดเร็วนะครับอันดับ1 Maze Runner ตอน The Scorch Trailsซึ่งเป็นหนังวัยรุ่นภาค2นี้ทำเงินสุดสัปดาห์ที่แล้ว30ล้านดอลลาร์ครับตามมาด้วย Black Mass เรื่องที่อิงจากเหตุการณ์จริงในชีวิตช่วงหนึ่งของมาเฟียบอสตันไวตี้เบลเจอร์เรื่องนี้เราจะคุยกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับจอห์นนี่เดฟแสดงฝีมือไว้เป็นอย่างไรรอติดตามครับอันดับ3 The Visit หนังสยองขวัญของ M. Night Shyamalanผู้สร้าง Six Sense เมื่อ10กว่าปีที่แล้วอันดับ4 The Perfect Guy ร่วงลงจากอันดับ1สุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับและอันดับ5 Everest ภาพยนตร์ของนักไต่เขานานาชาติที่พยายามขึ้นสู่ยอดสูงสุดของเทือกเขาหิมาลัยครับครับและนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะมาเล่าภาพยนตร์เรื่อง Black Mass
ครับ
ฝีมือการแสดงของจอห์นนี่เดฟนะครับ
ใช่เรียกว่าพลิกบทบาทกันอย่างวินาศสันตโรเลยสำหรับจอห์นนี่เดฟเพราะว่าปกติเราจะเห็นเขาในบทบ้าบ้าบอบอบทคล้ายๆกับโจรสลัดอะไรอย่างเงี้ยแจ็คสเปเรลแต่เรื่องนี้นี่รับบทดราม่าหนัก
เราไปฟังหนังตัวอย่างกันก่อนครับ
I need to know everything you know about the Winter Hill Gang and specifically what you know about your former bossAnd now fugitive, James Whitey Bulger.
Johnny Depp รับบทเป็นเรียกว่าอะไรอาชญากรอาชญากรตัว A
มือสังหารของแก๊งมาเฟียชาวไอริชในบอสตันนะคะ
ชื่อว่าแก๊ง Winter Hill ซึ่งปกครองทางภาคใต้ของบอสตันในขณะที่มีแก๊งคู่แข่งเป็นแก๊ง
มีแก๊งคู่แข
่งใช่มาเฟียอิตาเลียน
มาเฟียอิตาเลียนเป็นแก๊งพี่น้องอยู่ปกครองทางด้านเหนือของนครบอสตันสองคู่สองแก๊งนี้ก็จะมีการกระทบกระทั่งกัน
ใช่เพราะว่ามันจะต้องแบ่งเขตอ่ะใช่ไหมคะแล้วถ้าใครข้ามเขตหรืออีกฝ่ายก็พยายามอยากจะยื้อแย่ง
ครับ
เขตนะฮะ
คราวนี้เรื่องก็คงไม่มีอะไรถ้าไม่มี FBI เข้ามานะครับ FBI เนี่ยเป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันกับจอห์นนี่เดฟคือกับ
ไวตี้โบเจอร
์กับน้องชายซึ่งตอนนี้น้องชายเนี่ยไปเป็นสวนะครับของบอสตันเติบโตมาด้วยกันแล้วก็มีความผูกพันมีความเคารพซึ่งกันและกันดังนั้น FBI เนี่ยก็พยายามที่จะหาทางตักตวงผลประโยชน์จากตัวโบเจอร์เองนะฮะโดยการที่ไปพูดคุยต่อรองเพื่อจะให้โบเจอร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นอินฟอร์แมนต์เป็นนะฮะ
คือพูดง่ายๆเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเนี่ยอยากจะได้ข้อมูลลับ
ใช
่ไหมแล้ว
เป็นสาย
อยากเป็นสายใช่เป็นสายให้กับ
ฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
เพื่อให้ไป
ปราบ
กลุ่มที่เป็นมาเฟียอิตาลีนะฮะโดยทางโบเจอร์ก็เต็มใจทั้งอยากจะปกป้องครอบครัวด้วยเพื่อเพราะว่าหลังๆนี่ถูกคุกคามบ่อยแล้วก็อยากที่จะทำให้ตัวเองเป็นใหญ่ขึ้นมาดังนั้นเมื่อร่วมมือกับ FBI เนี่ยแก๊ง Winter Hill จากแก๊งเล็กๆแก๊งอันธพาลทั่วไปก็เติบโตขึ้นกลายเป็นแก๊งใหญ่ของบอสตันนะฮะแล้วก็ตัวของโบเจอร์เนี่ยก็มีความฮึกเหิมแล้วก็เหี้ยมโหดขึ้นเรื่อยๆ
อ๋อจากที่เป็นสายตอนนี้กลายเป็นมาเฟียจริงๆ
ใช่นะครับก็ เรื่องนี้เนี่ยจอห์นนี่เดฟนำแสดงอย่างที่บอกไว้เป็นการพลิกบทบาทนะฮะจากบทที่เราจะเห็นกันอยู่สนุกสนาน
ออกแนวขำ
ๆคราวนี้ก็จะมารับบทเป็นดราม่าเป็นแววตานี่โหดมากนะฮะแล้วก็สามารถเรื่องนี้นี่พูดได้เลยว่าแสดงได้ดีคือจอห์นนี่เดฟแบกเรื่องนี้ไว้คนเดียวเต็ม
เป็นที่กล่าวขวัญกันมากในหมู่นักวิจารณ์นะคะว่าตุ๊กตาทองแน่ๆการเสนอชื่อจะต้องได้นะคะจะต้องมีการเสนอชื่อแน่ๆแต่จะได้หรือไม่ได้นั้นเป็นอีกเรื่องนึงขึ้นอยู่กับว่าจากนี้ไปจนกระทั่งสิ้นปีเนี่ยจะมีหนังเด็ดๆอะไรออกมาต่อสู้กัน
ถือว่าฟันธงเร็วนะ
ฟันธงเร็วที
เพราะว่าหนังที่เข้าได้ถูกพิจารณาเนี่ยมักจะไปดูตอนท้ายๆของปีกัน
แต่ที่จะพูดก็คือตัวละครที่มาเสริมเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่มีชื่อเสียงนะฮะแต่ละคนนี่ก็เบเนดิกต์คัมเบอร์แบชเควินเบคอนดาโกต้าจอห์นสันที่เคยแสดงเป็นนางเอกเรื่อง Fifty Shades of Grey
ใช่ค่ะ
นี่ก็คือขนดารามาเต็มไปหมดแต่คือที่น่าเสียดายก็คือแต่ละคนเนี่ยบทบาท
น้อยไป
หน่อยที่เด่นที่สุดเลยก็คือต
ั
วจอห์นนี่เดฟซึ่งก็ยอมรับว่าแสดงดีจริงๆแต่ขอตินิดนึงฮะเรื่องของการแต่งหน้าผมว่าดูคือ
ดูแก่แบบไม่สมจริง
ดูแก่แบบไม่สมจริงซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องยากของฮอลลีวูดที่จะทำให้คนหนุ่มๆเนี่ยดูแก่เราคงเคยเห็นมาหลายเรื่องแบรดพิตต์ที่เคยแสดงเรื่องอันนั้นก็ดูไม่เนียน
ค่ะ
เรื่องนี้นี่ยังไม่ค่อยเนียนกับการแต่งหน้าแต่บทภาพยนตร์ดีการแสดงดีมากแล้วก็แนะนำให้ไปดูแต่เด็กๆไม่ควรเพราะว่ามีคำหยาบเต็มไปหมดเลย
แล้วความรุนแรงล่ะการใช้ความรุนแรง
ความรุนแรงมากเป็นหนังเรทอาร์นะฮะ
แล้วก็คนที่สนใจประวัติของบอสตันประวัติอาชญากรรมของบอสตันก็น่าไปดูเพราะเป็นเรื่องอิงเหตุการณ์จริง
ใช่แล้วคนที่ชอบหนังสไตล์แก๊งสเตอร์หนังก็อดฟาเธอร
์
หนังอเมริกันแก๊งสเตอร์นานมาละหลายปีละ
พวกนี้เนี่ยเดอะโซปราโน
ใช่คงจะชอบหนังแนวนี
้
แล้วก็น่าจะขึ้นเป็นตำนานหนังแนวแก๊งสเตอร์ได้อีกเรื่องหนึ่งด้วย
นี
่ถึงขนาดดังนะแปลว่าคุณทรงพจน์ต้องชอบ
ครับถ้าไม่แต่งหน้าแบบนี้นะ
ครับแล้ววันนี้เราจะจากไปด้วยเพลงสนุกสนุกครับเป็นเพลงแทงโก้ผลงานของโยโย่มาที่เลือกเพลงแทงโก้ก็เพราะว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสท่านทรงเป็นชาวอาร์เจนตินา
แหล่งกำเนิดของแทงโก้นะคะและเพลงอันนี้ก็เป็นเพลงโปรดของดิฉันนะคะ Liber Tango จากฝีมือการเล่นเชลโลของโยโยมา
ครับงั้นพวกเราลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ